kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,400 fi 20 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harda guyyaan roobii fulbaana 28 bara 2016 shamaa kam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan marattis na dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerra qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun haala godina kibba bahaa irratti gaafii fi deebii jaal dachaas roobaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo waliin taasifne kutaa xumuraa isaa isiniif dhiyeessina. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo ayyaana Irreechaa torbaan dabre keessa Toroontoo Kanaadaatti geggeeffame irratti gabaasaa qindeeffannetu isiniif dhiyaata. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa jecha oduudhaaf gara jaal ibsaa gaaddisaatti sin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin aniif sagaaddisaatiin. Godina Arsii Lixaa Onashaallaa keessatti tarkaanfii qeerroof hawaasni walta'uun fudhateen hidhattoota wayyaaneerra miidhaa guddaan dhaqqabuun gabaafameem. Akka odeessi fulbaana 26 bara 2016 sagalee bilisummaa Oromoo gahe addeessutti godina Arsii Lixaa Onashaallaa keessatti waraana Agaazii ilmaan Oromoo irratti roorrisaa jiran irratti hawaasni naannoof qeerroon walta'uun tarkaanfii fudhataniin 6 ajjeesanii 7 ol kan ta'an ammoo akka madeessuudha kan ibsameem. Ilmaan Oromoo keessaa namni 2 akka wareegame baruun danda'ameera. Haaluma walfakkaatuun godina Baalee Ona Saweenaa magaalaa Micataa keessatti fulbaana 25 bara 2016 warraaqsa geggeeffamu gufachiisuuf poolisoonni Oromiyaa yaalii taasisan irratti ummanni naannichaa tarkaanfii irratti fudhateen poolisoota 4 irraa miidhaa geessisee jira. Poolisoonni kunniin yeroo ammaa hospitaala Saweenaatti yaalamaa jiraachuudha kan ibsame. Ergamtoota mootummaa wayyaaneetiin ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru itti fufee jira. Ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan ergamtoota mootummaa wayyaanee milishaa fi waraana Agaaziitiin ajjeefamaa jiraachuun itti fufeera jedhu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo. Magaalaa Naqamtee keessatti sochiin dargaggoonni qeerroon Oromoo taasisaa jiraniin kan baarage mootummaa wayyaanee waraana Agaaziin fulbaana 25 bara 2016 galgala naannichatti bobbaasuun dargaggoo Oromoo magaalaa Naqamtee ganda duwwaa sadi naannoo boordii jiraatu ifaa addisuu jedhamu irratti tarkaanfii diinummaa fudhateen ajjeeseera. Haati ifaa oggaa reeffa isaa hospitaalaa baafattu wanni isaan jedhan mucaakoo diinni si nyaatee gumaan kee lafatti hin hafu jechuun gadda isaanii ibsataniiru. Ifaan dargaggoo qabsoo qeerroo keessatti adda durummaan hirmaataa ture ta'uu gabaasni qeerroo leeqaa addeessee jira. Qeerroon leeqaas qabsoo fi akeeka dargaggoo ifaa addisuu irraa kufe cimsanii kan haga galii gahutti kan itti fufan ta'uu waadaa haaromfataniiru. Haaluma wal fakkaatuun hiriira guddicha hagayya 6 bara 2016 magaalaa Awwadaa itti geggeeffame irratti kan waraana wayyaaneetiin rukutame dargaggeessi qalbii shuumee magaalaa Finfinneetti atuu yaalamaa jiru lubbuun isaa darbuu maddeen gabaasaniiru. Mootummaan sirna bicuu wayyaane aangoo afaan qawweetiin argatetti fayyadamuun ilmaan Oromoo sabboono ta'anii fi tajaajiltoota waldaa wangeelaa maaf ummataaf waaqa kadhattu jechuun hidhaatti darbuun dhagahame. Warraaqsa biyyoolessaa Fincila Xumura Gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti baatii 10 oliif finiinaa jiruun kan baarage mootummaa wayyaane ilmaan Oromoo sabboono ta'an akkasumas tajaajiltoota mana wangeelaa maaf ummataaf waaqa kadhattu jechuun mana hidhaatti jumlaan guuree dararaa jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Tajaajiltoota waldaa guutuu wangeelaa kan magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 7 argamu keessaa namoonni hedduun hidhamanii jiru. Zarihuun Immiruu, Kennasaa Alamuu, Fayyisaa Tashoomee fi Kennasaa Darajee kanneen jedhaman tajaajiltoota guutuu wangeelaa Naqamtee irraa hidhamanii dararaan irratti raawwatamaa jiru keessatti argamu. Sabboontota kana basaasee diinaaf dabarsaa kan jiru Fiqaaduu Taklee namni jedhamu tajaajilamuuf nama dhaqe fakkaatee ilmaan Oromoo basaasee diinaaf dabarsaa akka jiru baruun danda'ameera. Yakkamaan ergamtuu diinaa kun tarkaanfii yeroo adda addaatti magaalattii keessatti fudhatamaa jiruuf isintu meeshaa waraanaa maallaqa buusee bitee dargaggoota hidhachiisaa jira jechuun sobaan yakkee hiisisaa jiraachuun ifa ta'eera. Gootonni barsiisonni Oromoo godina Wallaggaa Bahaa ona guutoo Giddaa magaalaa Ukkee leenjii dabballummaa maqaa leenjii barsiisummaan kennamaa ture irratti mormii agarsiisuun akeeka diinaa fashalsan. Akka odeessi naannicharraa nu ga'e addeessutti leenjii 7-2 kennamaa ture fulbaana 24 bara 2016 injifannoo gootota barsiisotaatiin xumuramee jira. Guyyaa walga'iin kun eegalirraa kaasuun barsiisonni mana barumsa Ukkee sadarkaa 1-2 mootummaa faashistii ilmaan Oromoo irratti gocha sanyii dugugaa raawwataa jiru kana hadheeffatanii mormuudhaan moojula yookiin barruu leenjii kanaaf qophaa'e hin dubbifnu jechuun harkatti didanii mormii isaanii bifa calleessaatiin xumuranii jiru. Diddaan barsiisotaa kun waan isaan aarseef barsiisaa akka waaq jalduu jedhamu gaaffii yookiin yaada qabdaa jedhanii oggaa dabballoonni wayyaanee gaafatan barsiisaan kun sababan dubbadheefan xoollaa itti hidhame ilmaan Oromoos sababa dubbataniif ajjeefamu kanaafan hin dubbadhu jechuun dabballoota kanneen qaanessee jira. Gartuun ergamtuu TPLF, EPRDF, OPDO sagantaa haaromsaa jechuun waltajjii irra akka jirtuu fi gooftoliin ishii warri TPLF Maqaleetti waltajjii kana taa'aa jiraachuun saaxilameera. Yeroo ammaa muddamsa hamaa keessa kan jiru mootummaa wayyaanee bakkoota adda addaatti walga'ii maqaa haaromsaa jedhuun muddamaa jiraachuun dhaga'ameera. Ergamtuu wayyaanee OPDO'n mata duree nageenya amansiisaa fi olaantummaa seeraa jedhu irratti mari'ata akka jirtutu barame. Haaromsa baanamu kanaan obbo Lammaa Magarsaa aangootti dhufus ajjechaa fi hidhaan akkuma itti fufetti jiram. Ilmaan Oromoo irratti kanneen roorisanii fi chororkeessanii bulchuuf yaaluurra agaazii ilma ajjeesee reefa ilmaarra haadha kaa'ee reebe geggeessitoota sirna dagugaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiran akka isaan seeratti dhiyaatanii gaafataman gochuu fi gaaffii uummata Oromoo akka deebii sirnaa argatu taasisuu mannaa diinaan waliin tumsanii wayyaaneerra wayyaanamuun dararaa geessisaa afaaniin waa'ee olaantummaa seeraa dubbachuun OPDO bu'aa tokkollee kan hin finnee fi bor itti gaafatama jalaa akka isaan hin baafne beekuun barbaachisaadha jechuun sabboontonni hubachiisaniiru. Akkuma OPDO kan bixxilame BADEN kan naannoo Amaaraa jiraatu walgahii kana akka didetu dubbatama. Miseensonni BADEN magaalota Oromiyaa kanneen akka Finfinnee, Dirra Dhawaa, Adaamaa fi Jimmaa keessa jiraatantu waltajjii haaromsa kana geggeessaa jiran jechuun maddeen gabaasaniiru. Gara dhumaatti sochii hawaas diinagdee mata duree jedhu jalatti marii taasifamaa jiruun ilmaan Tigree qabeenyaa Oromoo saamuun durooman akkasumas kanneen sagantaa siyaasaa isaanii fudhachuun isaan waliin ta'uun uummata Oromoo saamaa jiran ijaaruun Oromoomsanii akeeka farrummaa isaanii galmaan gahachuuf karaa danda'ame irratti marii taasisuun haala aanjeffataa akka jiran odeessi arganne ifa godham. Dargaggootni Oromoo gumaa lammii isaanii karaa danda'ame hundaan baafatu itti fufan hidhaanis babal'ate. Sabboonaa Qeerroon Oromoo umuriin ganna 21 godina kibba lixa Shawaa Finfinneerraa kiiloomeetira 100 fagaattu magaalaa Diilallaatti warraaqsa Fincila Xumura Gabrummaa guyyaa jalqabaa magaalattii keessatti raawwatame irratti yakka mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo irratti raawwate akkasumas miidhaa hidhattoota sirnichaatiin fira isaa irratti raawwatame gumaa baasuuf ergamtoota wayyaanee poolisa tokko kaabinee lamaa fi barsiisaa kaabinee tokko cuubeedhaan waraanuun gootummaa isaa mul'isuun oduun nu dhaqqabe ifa godham. Kanumaan walqabatee magaalattiin hidhattoota wayyaaneen akka tikfamaa jirtutu barame. Fulbaana 25 bara 2016 magaalattii keessatti waraanni poolisii fi agaazii walta'uun hiriyootaa fi maatii dargaggoo kanaa kan keessatti argaman namoota nagaa 14 magaalattii keessaa ukkaamsanii eessa buutee dhabamsiisaniiru. Naggaalinyi Tarrafaa, Faaris Nagaash, Tasfaa Hirphasaa, Guddisa Habtayyas, Mamush Habtayyas, Getu Taddasa, Tamme Taddasa, Takku Taddasa, Burki Taddasa, Marga Fayyisa, Burte Taddasa, Abbe Waquma, Shallama Waquma fi Adde Kibbinesh Dirirsa kanneen jedhaman warra hidhaman keessatti argamum. Warraaqsi ummataa mootummaa wayyaanee irratti geggeeffamu naannolee adda addaa keessatti jabaatee kan itti fufee hoggaa ta'u naannoo Amaaraa bakkoota hedduutti diddaan ummataa jabaatee itti fufee jira. Naannoo Amaaraa godinaalee adda addaa keessatti diddaan ummataa daandii cufuu fi hojii dhaabuun geggeeffamaa jiru ammallee itti fufee jira. Haaluma kanaan kibba Gondaritti maanguddoonniif dargaggoonni wal ta'uun daandii cufuu, dalagaa dhaabuu fi kan kana fakkaatan agarsiisuun akkasuma hidhamtoonni akka hiikaman gaafachuun fincila itti fufanii jiru. Kaaba Walloo Onamaqeet ganda gargaraa jedhamuttis daandiin guddaan gara Gondar geessu cufamee jiraachuun gabaafameera. Magaalaa Fandiqaattis hojjettoonni hojii dhaabuun diddaa agarsiisaa jiru. Waraqaan waamichaa hojii dhaabuu baha Gojjam magaalaa Mooxaa manneen barnootaa waajjiraalee garaagaraa fi buufataalee konkolaataa hunda keessatti maxxanfamaa jira. Kanaan walqabatee yeroo ammaa magaalonni gurguddoon naannoo kanaa humnoota waraanaatiin marfamanii eegamaa akka jiranii fi humnoota kanneeniin uummata irratti dararaan geessifamaa jiraachuun baramee jira. Oduu xumuraatiin jarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yemaniif hawaasni Oromoo Yeman walitti dhufuun marii taasisan milkiin xumuratan. Akka odeessi bubbulee nu gahe addeessutti jarmiyaan baqattoota Oromoo Yemaniif hawaasni Oromoo biyya Yeman magaalota adda addaa keessa jiran ayyaana Iidal Arafaa sababeeffachuun walitti dhufanii marii geggeessaniiru. Marii isaanii kanaan haala qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamaa jiruu fi sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromiyaan geggeeffamaa jiru irratti marii bal'aa taasisanii xumura irratti qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu waan danda'an maraan bira dhaabbachuuf waadaa isaanii haaromsanii jiru. Bifuma kanaan qabsoo bilisummaa Oromoo tinnisuuf riyaala Yemanii 1,686,180 arjoomuun gara fuulduraattis haga qabsoon Oromoo galii isaa ga'utti wareegama lubbuu dabalatee waan danda'an maraan kan cina dhaabbatan ta'uu ibsaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaaf kan waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiloheerzii 15,420 irratti isiniif tamsa'a jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya dabre keessatti gaaffii fi deebii isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Gaaffii fi deebicha dhiyeessineen jaaldachaa soroobaa ajjeechaa fi dararaa suukaneessaa diinni Oromoo irraan gahaa ture nuuf ibsaa turan. Kutaa xumuraa har'aa keessattis bakka dhaaban irraa itti fufuun haala godina kibba bahaa nuuf ibsuu itti dhiyaadha.
Waabee gamaan ceesisuun karaa fiig miila jalaatiin achiin gartee uummata keenya balaa guddaa irraan gahaa turanii jechuudha. Haala kanarraa uummanni keenya waan garaagaraa gama keenyaan illee nullee waan gochuu qabnu manguddoota biyyaa qunnamuun dargaggeessa qunnamuun maal salli jiru kuni maal godhamuu qaba. Harargeen akkasan naannoo anniyya qubatu asiin gaara roobaa fiig miila gamaanii jechuudha. Egaa kanneen kana hundarratti. Faxnoo naannoo gartee shanii leenjisee uummata keenya anniyyaa dhiiga dhangalaasee maadhaa beeraa jaartii daa'ima akkasitti gartee reeffa isaanii lafarratti tuulee hanga ammatti taaktika sana galmaan ga'uu qindoomina wayyaaneen goote keessaa'uu naannoon gammoojjii baalee gadaan kun istiraateejii cimaa waraanaa harri qeeloltummaaf ta'u qabaachuun isaa mootummaa wayyaaneetii miti mootummoota Oromoo gabroomsan hunda biratti beekamaa jechuudha. Tokko haalli qilleensa lafaa tarsiimoon isaa baroota dheeraaf hundeeffama irraa kaasee adda bilisummaa Oromoo keessaa'uu bahaa fi kibba bahaa keessatti sochii bal'aa gochuurra lafoonni gammoojjii fi baddaa isaa istiraateejii jajjabaa qabaachuurra riqee lolaan bakka kana keessa yoo seene duubbeen isaa cimaa yoo jiraate hoggan ni cima fa dai ni cima yo abadan basu hindan da mukadau sodan haman itiwan bule hali tidema oromon jiru hali umman kenye tidema jiru woyane kana boda dina ummata nu fi tajiru ummata daima nu jalat tajes ajiru ummata baraka nu jalat tajes ajiru nu walin jiranna gowuma kanafi oromon ay bakka ilami fi ilame sanatti debun hasasun gungumun jalqaburra takae lafajalan wanke sokiya wanki shakiya wanke sakiya dajettu ada oromotti gamojji kananletti wanun daga di qabani akkasitti fa basani illen sarratti ni mani dajettu wan kanaga basasmi akkuma jenne kana oromo kesatti kaati sabaf dutu kaati biyaf dutu kammo debise kadutu ni isa kati ajjetullen akkaati sa dutu fi isa kati dutu ni len isa jechu tu jira jechu gowan horin homambe kadiga saba sanyate isan iga akachu barbadan kannen garte itti ummata kana basani wayane ngan jira chu tu jira jechu ega hala kana ra wayane umna gudda yote kaate ji a jini kuna maji asaglafa ji a torbafa ke sananno sanafidani nanno bento kumsi sani achirra kaase nanno le nanno harre kololo kusuma kana duranille mora warana dargi gudda underground dinanno kana ke sajira ha ripenol tota yokan akkesan da nitiga shiftota nundetti isan kana gamatti tinitti san bakoti edurra indu wanne nakati galatu jira nanno kan umna kursi surra kakai ega nanno jia torbafa kana ke sajinda nanno gara jarsa anale belto ganden gurgudda gara jarsa kunjechu nanno wabe gamal gama gama natti boke wallalani nanno eledu nanno harkiso lafoti da mukanarrat waranne wayane akuma amma kana dufe ummata kenya nanno sani warana bilisuma oromotti sin kesajira sochi abaltu nanno kana kesajira kadawul ummata dorsi suture lolli haman bi atorbafa guya digami lama iya dadda guya san yoti kaate ummata walin lolli sa'a shangutu walittidabe de metti fufeta hala kanan guya kanan de nanno kana ummata kenya beera daima jolle dabalate garana makudani jahatu dubbum bahe ware game akkasuma mo wayane nama kudani jahage se guya sanu manni kenya qawwe sagal battalati rahi kachun nanno sanaga isani wan sanaga gati de bisani jar summa jarro le mali jechun qabane sufiyali goda turani ergamto te sani nanno sanatti facasu tuture wanni sungutun ummanni kenya garte obse obse kumla warana tina marfane jiratu male yeron to kolle narke tikenna te namu injiru sesa ulanno san nanno sana akumare finde boke waltu lesa nanno ku nanno sochi umda warana bilisuma oromo barota de rarra ka sanga mat qallate kesa sochi uta walin gumsi wayane ka irratti iye fate taw isatti jira kana walin ga hal kuna kan mato so de majiru amma sbihenya kana nanno harre kololo nanno hara mata nanno tullu darar nannawota gannannu amma garte qubsuma sidama fi wanni kana tujira walu magala nannawota kanarratti muhimmurni wayane guddan bobba famun ummata kenya kame shahi kachisan bulcin safi malo shin da tuka ganda kana ta jaini kenna me ture e ga hala kana ummanni kenya ya da isa qabata man di setre motumma mali ni fi wan haptu talatti yanni sas baye ifa fi gababa ture nuti kawe atekni guddan wayane nge chaturte kawe kana abawoti shini dachise lafsa dabili summa oromoti ni dattani akkasuma mo motum man halelu dentani kanaf ajayni kenna me kawe hi kachu qabdani nuti aba olle kawe nuti hine aba on shin jettana mo ganna du fa dabra wagga digdam ishan ishin aba o mafarsi tan aba o ti iya ti lola jettani yos aba o ti yulle sa ti yile nuti akka singatin kamna akka sin dina sabatatan durani nu banne yo duranu banne callifne samma hu banne sin dina sabati uno nu olitti badda ke sat ilman oromo afan jirtu ma tu fit motum ma kana tu fit elunde ama jirama nuti kaman argu banulle motum ma ummata nagaya kubate jir warana isati fitaju ku kafedelle kanaga nu qabu hinjiru ka akka amma basan bifakestani kun takkanu tin dufne wani singotan takka uwaadi ni dhaqiiftani nu fiche hiiftan. Takka mo garte gosa bira fok umar hidhaqiiftani nu lalqiiftan. Gosa fok umar kuno ana raaytu keesat waabe gamaas iddani qubsiiftani guutu ana raaytu keesat ummata ratti lola bansiiftani igni nama keenya meeqa dhangala'e haga ammaa dhangala'aa jira. Ummata kana fok itti jaartani ifa itti gootani biyya nu irratti dhalanne irratti kanu biyya teenya karaa nu keessa hin jirre amma deebitanii nutti baacani abbootun akkuma fedhe si godha kanama akka fedhe godhu waaqa tokkicha qofa rabbii tokkicha nuti isiniif qawween hiikkannu qawweemmoo mootummaa isin baantanilleen garre ka'aanuunilleen hin jiru nu qawwee garte ogaadeniin isirraa ittisuuf horii keenyaan ittisuuf qe'ee keenyaan ittisuuf bitanne wanni qasan nu gaafatin ajjeesaanurraa hiikkadha nuufi isini ka qawwee keenya nugaala keenyaan bitanne qawwee keenya kanurraa hiiku kanu ajjeese qofa kajiru itti sararanii egaa guyyaa 14 haala kanaan turame gaafa 15 guyyaa 15 ganama mootummaan wayyaane akkuma amala ishii ummata oromoo fixuun ajjeesuun dhiiga isaatiin taphachuun isaaniif amala ta'ee jiru humna waraana guddaa naannoo sanatti duraan bobba'ee jiru gandeen naannoo sana jiru gaa'eeguwa ummanni kun qubata'a ummanni kun tiffatte'e ummata gaalaan socho'u ummata bakka tokko dhaabbataa miti riphee lolaa jechuu dandeessaa aadamattuuyyuu naannoo sanatti haala kanaan qawwee hiikuuf yeroo yaalii godhanitti ummanni qawwee hiikachuu didee loloonni kun gaa bakka bakkatti geejjiraalee jedhanii afaangaa isaan itti yaaman tiksiyeelee gaala ijoollee gaala tiksitu taganni isii 17-18 ga'e ijoollee aanan gaalaa dhuyde baay'ee garte akkuma gaalli yoo quufee wanni ta'u sana taatu geejjiraa gaalaa ijoolleen jaamtuun ijoollee akkanaa sana ijoollee irree qabdu ijoollee dargaggeeyyii amma lafaa kaase kan wahitti bu'uun sodaan uumamattuu geejjiraa wanni ta'an kun ijoollee akkanaa kana ijoollee kana gaala keessatti adamsutti seente haala kanarraa gaadhu kaase guyyaa 15 akkuma jenne kana gaalletii bakka inni jirutti qawwee irraa hiikuuf isiin marsitee moota irratti dhukaasni ta'ee dhukaasa kanarratti gaa ijoolleen tun ijoolleen durillee ogaadeen namni wal qixaa ture irra guddaa mootummaa wayyaaneetiin waan isiin fe'achiiftee kosoroof wanni fe'achiiftee olii gaddeemtu kana kasaaraa hamma nan jedhamne irraan gahuun namoota lakkoofsaan hedduu qaama kana san jedhamee himame malee bakka hundatti gaala garas jiru achitti dhukaasa itti banan achi dhukaasa banan ijoolleen karaa karaan riphte 3, 4, 5, 10 deemtu 3 keessaa ajjeesuun 5 ajjeesuun 4 ajjeesuun wanni amma gartee 17, 18 jennu kun waanuma qabatamaa gartee lola naannoo tokko irratti walitti bu'iinsa ta'e irraa walii himamaa jiramu malee wanni qabatamaan amma kama jedhamee himamuu danda'uyyuu baay'ee xiqqaa jechuun hin danda'amaa jechuudha. Maaliifii lola bosona keessaa lola gammoojjii keessaa namni gammoojjii immoo amalaaf uumamni isaa guddoo ulfaataa jechuudha. Kudhu fokka dhaqaaqu waan ta'antu jiraa jechuudha. Isa kana jechuun lola riqee loltummaa hamaa uummanni keenya afaan amma sumaalee kan wanni kanas dhimma ba'a haxeen haleelii jalaami liqii jechuudha. Haala akkanaa kanaan gaa wanni godhamaa ture waan ulfaata'a haa taatu egaa loloota kanaan gara uummata keenyallee miidhamni hedduun jiraachuun diinaa diinni namaan hilu keessaa'u gandeen uummanni beeraa ijoolleen irra jirtutti dhukaasuun namoota hedduu gartee lubbuun gaaga'uun yoo xiqqaate hagammatti gartee gara nama 30 lubbuun bahuun wareegamni kafalamuun jiraa egaa haalli gaa deemaa jiru haala akkasii kana kana qofaa miti. Haalichi gartee naannoo godina kibba bahaa keessa jiru wayyaanee fi uummanni keenya diinummaan daraan hammaatee gara afaan qawwee walitti naannessu egaa jalqabe bubbulee jira naannoo aanaa raayituu keessatti yeroo dabre naannoo barajiintu tiifi ammallee naannoo malkaa odaa tiifi ginee dhaggacha bal'aa hedduu yeroo ji'a lammaffaa fincille ta'e keerraa kaasee wayyaaneen shamarran oromoo dubartoota gara nama 8 rasaa isaan fixuun magaalaa Gimir keessatti akkasuma ijoollee barattoota dargaggoota amma lafaa kan hedduu isaanii rasaa isaan gatuun haala kanarraa kadhallane uummanni keenya lola guyyaa tokkootiin aanaa raayituu qofa keessatti lola guyyaa tokkootiin nama 16 battalatti ajjeesee qawwee 18 battalumatti naannoo malkaa odaa biratti wayyaanee irraa hiikee hidhatee hanga irratti qabaa jechuudha. Egaa san qofaa miti hanga ammatti naannoo Dalloo Mannaa Bidiree Boobiyyaa Soonte Qaraa naannoo kanarratti 7 dabre kana keessatti ijoolleen dargaggeeyyiin if qindeessuun qeerroon naannoo Dalloo yoo xiqqaate loltoota wayyaanee 5 battalatti ajjeeftee qawwee filaasha akaamaa shan hidanno gutu wallin ra fudatte gara senun hanga matti wala damtu su jiraajetti ega halli wali gala godina kibaba hake sa acci qofami akkuma wali galan wanni kun qindomina wanta ajiru ummati kenya damta garagara tujira qajil fama garagara tujira hanga hunda kenya mbahutti ummata kenya wallin dabanne hanga daiqa si dumatti dune dubbun dabru fageenya falala tenye warra afan banu miti jechu kalesas wala beina warra mutallo of zandeti siti kabu ummata sirra guya morka warra de tebe ku miti arra sinde sinu bori sinde sinu jechu akami fi yomi guya guya ni sinu fune lalla ega kana nanno gada basasa ke bakoti garagara hanga mat ummanni kenya ripe wajane ajesu nguma basu hikachun isille nam ajesu gutum mangutu nanno kokosa kasin warqa kasin hosse kasin bollo gutum ma hanga sidamo to kutti jechu halichi amajiru guddo ulfate isillen ka guya guya qairo ajesu jar sadaw dubatti daw diinu ma jechu diinu ma lama walinjiru kama qarra argate to ajese rabo kita dubinjiru kana ega san qofa mi halichi garte godina kibba ba ke satti mi shay ke tisu ittifufun soda ummata kana ra qabdurra je kum sakesta sente wayanen ega ganama kana arti lita nanno ana garte inshallah ganda inshallah kesatti gande ngara la mafia gabata sala qunfa isa kulkulle fadde sinifkenu danda ummata kenya mesha ikachisu kumne warana wayane werare jennan ummani kenya gotu mandura labate debi fa ibidda kenu fin namni ibidda gabaramane ibidda nagaya debi kenna munjiru jettu dunya kana namati ajjese debi ni sa ajjesu namba naga si wali nafe debi ni sa naga ajjeku kanafi motum ma shifta ummata sirnan kam ummata kashlabbe ummata hatu ummata haya ana mo mai mana man kam ummata garte diga ummata kenya tis bakkan kamne isa jilbi fatun saruma kenya kanaf oromo kanes adal de tibeka oromo gota ummani kenya ira ummata mutanno to kuma ne kawedu kwase ijake sarawu dan da wujeku ummata garte busanu gara ke tattrata ta kokofat lamata di wallira ta jesu jacu kanat oromo kana boda wayana tarka kenatu isatu yu diqala isatu oromo mi isatu oromo man kan kanat nan no jirutu man ke nyi fibilu som su qaba isi tisu qaba e bulci sai sami gala ba su qaba bakka jirutu isu en nuratir ka chunka bo man ke en nuratif ga tunka ifiratti walirattir ka chunka lammi diga isan ba ne namami oromon takka asena ke satti kena wayane narra nu mudate kun takka asena ke satti nu mudate mbe kun tikenya halpinna dua kana manna dune oso da barre rawaje jenne ummata kenya nis walitta dama jirra walitti sima jirra nuska ma du sanke sa to kwandu ga sininga kana bi tartanti debi ummani kenya fudate gumna fashisti hattu wayane e warana isi agazi sadi walirra bubutun qawe rahitate ummata kenya le yoti ka sangina malama akane lamis baka sanatti da mu imama ega wali galatti halli jiru baaje ulfata jajjaba acci qofa miti nanno le media nga undandeñ nanno le bilbilli ga undandeñ communication kutani ummata kenya ukamsani gata akuma duri san akati tifakata arra ilma nga moji da katte da lase tu barate baka birajir arra ummani kenya murate kutate jirajachu indomina feda hoggal za feda kara qabsi su barbada jachu kanaf ega halli jiru ala wali galasani ega isillen halkan guya rafa anjirtu nullen halkan guya rafa anjirru numara warru mohoccu ke sabaitu de majira sabannisa isanis no jesuf de man isanis ummata ke nyagara buqisu de man nullen sandin narraf isanis irrafal haga dande nyi ifne alanchinadan haram alayka sunan mondandam nama jesani qabenyu mata samani ummata milena haga na gufitani nagayan jiranan inu manta me shaha gammar ka qabankan qawwe hagar ka qabankan ajaiba qawwen ajaiba mi qawwen igo mata kenya sindu qawwen qabenyo mata kenya qawwen dina gebi ya kenya hanammo ummanne oromo ir inota fi dadda binota garagara jira haga gabab dujji kan ummanne kenya su batajje nu su banajje nu su sirretin ummanne kenya su sirret kana bodan filman ni jiru dune ajjefne biya kenya qabachu igo mata kenya guma basu kabaja fitti gonu yosan intane falle oromon qabdunjiru ega halli jiru gabaabinatti kanaas indechu barbaadeet
aye jaldachasi bahale jiru ballinan tarittanina ibsini jirtu hala waligalana anna wasanjiru lola ta'efi falma gotum maranu mani kenya dura dabate gaggeessaa jiru shira diine xaxaa jiru walumaa gala haala godina kibba bahaa keessa godina baalee fi godina asii keessatti waliigalatti ta'aa jiru bal'inaan nu himtanii jirtu gabaabina yeroo qabnurraa kan ka'e hundumaatu tuyinee bira dabruu hin dandeenyu yeroo biraa haala dabalataan jiruu fi odeessa bal'inaan jiru wajjin kan walitti deebinu ta'a. Maa irratti qabxii tokko odoo naa tuqxaniin barbaade maaliif odeessa amma jidduu kana dhaga'aa jirurra. Mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo keessumaa immoo qeerroo dargaggoota Oromoo leenjii siniilaan namaqaa jiruun shira wayii xaxaa akka jiru odeeffannoon dhaqqabe nu ibsaa jira. Mee kanarratti wanni dhageessanii yoo jiraate gabaabsaatuma baay'ee gabaabsati tuqaa bira nu dabraati xumura irratti immoo dhaamsa nu akeeka.
Baay'ee bareeda fayyada dhaamsi gabaabaan qabu akkuma amma isin wayyaaneen tooftaa garaagaraa baafattee qindoomina adda addaa gochaa jirti akkasuma. Adda bilisummaa Oromoo biyyoota hundatti itti duuluun miseensota isaanii jajjaboo sabboontota ilmaan Oromoo jajjaboo qeerroo keessaa taargeetni guddaan qeerroo dargaggeeyyii biyya keessaa tooftaalee adda addaatiin fakkeessanii ilmaan Oromoo qeerroo qaroo hedduu isaanii ajjechaan akka amma duraasuun waan dadhabameef jecha yoo danda'amellee namuu waan beekuuf borgumaa waan hin hafneef amma tooftaa haala hamaa jijjiiranii. Haalli kun ammoo haala qeerroo keenya guddoo miidhuu danda'u balaa irraan ga'uu danda'u waan ta'eef keessaa'u qabatamummaan naannoo gada basaasaa naannoo hiraroo dodolaa adaabbaa walumaa gala naannoo kanaaf naannoo fuula olii sanatti guyyootii torbaan tokkon caalatti odeeffannoo fi qormaanni qabnu murni basaasota wayyaanee tiknii wayyaanee qeerroo akka waan yaamicha gartee addi bilisummaa Oromoo yookaan waboon. Yookaan ammoo caasaan jiru godheeti isaan kana gara leenjitti fida'aa jiru godhanii dargaggeeyyiin yoo xiqqaate haganaa lakkoofsa adda baasuu hin dandeenye hedduu isaanii yaamanii isaan yaaman kana haga guyyaa kaleessatti odeeffannoon qabatamaa hin qabnu bilbilaan qeerroon hordofaa turanii haala kanaan guyyaa kaleessaa guutummatti bilbilli isaanii suwich ta'ee gartee cufamee jiraachutu jiraa jechuudha. Odeeffannoon karaa biraas hin gartee gara diinaa keessaan jiru qabatamaan. Dinni tooftaa kana dhimma bahee ijoollee qeerroo qaroo jajjaboo sammuu qaban ajjeesu isaan kana akkasuma fuudhee akkuma nama dirree leenjii geessutti achumaan dhabamsiisu nyaateetuma dhabamsiisu kun ammoo guddoo nu huba guddoo nu miidhaa kanaaf sagaleen bilisummaa Oromoo dhimma kana guutuu Oromiyaatti daftee akka dhaqqabsiistuuf waliin geessu waa jechuu dhaamsa kana dhaamuu barbaadaa jechuu kiyya kaaniiti ummanni keenya qeerroon. Akkuma isiniin dhaamsa guddaa keessa gadi bu'ee dubbachuun barbaanne hin barbaadulle ammatti maaliif wanni itti jirru falmaan jajjabaa fi waan ulfaataa haa taatu ummanni keenya faca'een jiru ummanni keenya sirna aadaa san qabatee jira adeemsi itti deemu adeemsa jajjabaa akka amma namni alaa laalaalee akka namni gartee waan kana salphisee dubbatee akka namni gartee biyyoota garaagaraa taa'ee akka dubbiin bakka kana dabarte kanaaf garaa haa hidhannu garaa haa kutannu haa jabaannu. Nama jechuun nama guyyaa morkaatii wal haa qabannu Oromoo gurra qabaattan gurri keessan haa waa dhaga'u diddan ammoo waan wanni jalaa ta'aa galma waliidhaamna fayyaa da'aa ulfaadhaa galatooma.
Hayyee miseensa gumiisa baadda bilisummaa Oromoo Jaal Dachaas Roobaa haala kibba baha Oromiyaa godinoota Baalee fi Arsiitti ta'aa jiru walumaa galatti haala sochii warraaqsaa. Oromiyaa keessaa finiinaa jiru irratti haala yeroo irratti dhaamsa sagalee bilisummaa Oromootiif dabarsitanii fi haala yeroo irratti odeessa nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu isin galateeffannaa fayyaataa galatooma.
Hayyee isinis fayyaadaa ulfaadhaa naa jiraadhaa fuula duraaf ammoo jaarrolee biyyaa manguddoota bebbeekamoo dubbiin amma bakka sodaannee saalfannee deemnu dabarte nuti amma intala saala fixatte taanee jettee warra gara gammoojjii keessa sosoonu kuni kanaaf. Haala nu danda'ameen isinii qopheessina isinilleen hin rafinaa dubbisaa jaarsatu waadha ammatu deema jaartii waadha ammatu deema namni egaa dubbiin gartee falmaa fi du'a taate waan qusatu qabu duraan kanaaf uummata keenya qusanna amma tokkos hin qusannu isaanu uummanni keenya kutate kana quba qabaaddaa isinilleen jabaaddaa halkan guyyaa marxifadhaa hojjadhaa rabbi isin bira haa jiraatu rabbi nu wallin haa jiraatu umrii naa dheeradhaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u fayyaada.
Yeah.
Dhaggeeffatoota ta keenya kabajamoo fi jaalatamoo tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenye jirra. Innis ayyaana Irreechaa torbaan dabre keessa Toroontoo Kanaadaatti geggeeffame irratti gabaasaa qindeeffanne akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu faana bu'uun hordofan affeerraa keenya.
Odanabe lagaloe Wakabo o siti boe ya wamtori nusirobi ya kenoh gamisayo oh ya wamtori nusirobi odan nabe lagaloe wakabo o siti boe ya wamtori nusirobi gamisayo oh.
Ayee duran dursee maqaa keessan eenyu jedhu? Maqaan koo Roomee Asfawdisaa isaan jedhama. Maaliif gara sana dhuftan yaadda Roomee? Gara kana dhufuun koo ayyaana irreecha ayyaaneffachuudhaafi. Kanaaf inni asitti argame har'a.
Tole egaa barreen gaddaa ayyaanni kun asitti kabajamee ture irraa hirmaattanii turtanii?
Eeyyee irraa hirmaaddeen ture.
Tolmee barreen gaddaa waan ta'a agartaniif barana waan ta'a agartan garaagarummaan isaa tokkummaan isaa maalidha na ibsuu dandeessu?
Yes, ibsuun danda'a. Barreen gaddaa kan nuti kabajnirraa kan adda kana godhu dhimmi biyya keessaa jechuudha. Amma kana ga'ee hin turre. Kanaaf irratti immoo uummanni Oromoo bal'inaan asirratti argameera. Ayyaana kana kabajuudhaaf yeroo jennu immoo gammachuu duwwaadhaaf miti gadda keenyattiin ibsachuudhaaf hundumtu namoonnis jiru harmooliinis jechuudha xixinnaa biyya keessaatii ol adeemaa dhiigni isaanii dhangala'aa jiru namoonni akkasumaan qoraan gurguraniittiin maatii isaanii guddifachaa jiranii rakkoo biyya irra ga'eef jecha asitti kan argamne haala lamaan gammachuu keenyas gadda keenyas ibsachuudhaaf jenne. Walitti qabamnee jirra inni kun isa barreen gaddaarraati kan adda godhuudha.
Egaa akkuma jisnu kaasan yeroo ammaa biyya keessaa mootummaan wayyaane ilmaan Oromoo xiqqaa guddaa dardara jaarsaa otoo hin jedhin ajjeessaa jira jumlaadhaan sanyii duguugaa jira. Haala kana jala buutanii hordofaa jirtu jedhee naman. Mee maal jettu kan irratti uummata Oromoodhaaf dhaamsa maalii qabdu kun maal namatti? Dhageessisa
gadda guddaatu natti dhagaame karaa koo akkuma daa'imni Oromoo tokko yeroo du'u daa'iman qabu jin waan adda godhee ilaaluun qabu warri biyya keessa jiran immoo keessumatti jechuudha warri abbootii taayitaa ta'anii hooggantoota ta'anii isa kana wanta sirnichi gochaa jiru sirna siyaasaa sana hubatanii hundeeffatanii inni taayitaarra jiru isa sagajjallaa jiru hubateef jechuudha walii galeetu. Sirna kana balaaleffachuudhaan karaa nagaa mirga isaatiif gaaffii gaafate sanaaf gaaffii mirgaa akka inni deebi'u abdiin qaba. Isa kanaan gorsa dabarsaa jechuudha wanta natti dhagaame.
Tole mee xumura irratti yeroo darbe hiriira biyya keessatti godhame irratti ni dhageessu jedhee namana. Hooggantoonni amantiillee waan kara karaa nagaadhaan uummata wajjin ba'anii kan ajjeefamantu jiru amantaa kiristaanaarraas amantaa islaamaarraas kan ajjeefamanii hidhamanii abbaan gadaa uleen irraa fuudhamee caccabsamee itti reebametu jira. Inni kun gama amantaadhaan uummanni Oromoo amantaa adda addaa hordofaa jira. Gama kanaan hooggantoonni amantii biyyoota alaa keessa jiran kanarraa fakkeenya maalii fudhachuu qabu jettanii yaaddu?
Baay'ee namatti dhagaama kuni silumaan saayyuu jechuudha dhimma amantiidhaan garaagara qoodaniitu bituudhaaf jecha jechuudha isa tokkoon musliima jedhanii isa tokkoon amantii kiristiyaanaati jedhanii qoqqoodameetu bittaansaa akka haala kanaatiin jechuudha maaliifi namni tokko dhimma amantii isaarratti waan baay'ee amma lubbuu saarsaa godhutti ta'a wanta ta'eefi dhimma amantii dhiisanii. Abbaan jechuudha Oromoo tokko ta'uusaa beekee amantii garaagaraa irratti hirmaate dhimmi Oromummaa immoo dhimma isa ijoo akka inni ta'e hubate abbaanis karaa amantii isaa jijjiirummoo waaqasaatti dabarsee kenne nuus jechuudha akka Oromoo tokkotti karaan amantii hordofuunis yeroo baay'ee yeroo koo fudhadheen irratti kadhachaa jira daa'ima koo wajjin illee kanaafi gadda guddaatu natti dhagahama dhugaadha.
Tole egaa yaada nu laattaniif hedduu isin galateeffannaa ulfaadha fayyaasaa ayyaana gaarii.
Galatoomii akka mucaa Oromoo tokkotti gaafachuu keef dhimmi kun sitti dhagaame galatoomii waaqni si haa eebbisu.
Ni soorannaa maarannoo laalee ni soorannaa. na mara dola na ni
Ina fukuma ambarasa.
Yawayale, wayale udugu wata.
Ina fukuma ambarasa. Lokana jali.
Yawayale.
Lokana jali.
Yawayale.
Le anu yakumale.
Yawayale.
Leo yakaradani.
Yawayale.
Kele naloro.
Yawayale.
Wayale udugu wata.
Ina fukuma.
Le udugu wata.
Ina fukuma ambarasa.
Le udugu wata.
Ina fukuma ambarasa.
Le udugu wata. Lokana jali,
yawayale,
kulokana jali,
yawayale, yawayale,
gota zinawo,
yawayale, 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 yawayale,
yawayale, yawayale,
yawayale,
yawayale, yawayale,
yawayale,
yawayale, yawayale,
yawayale,
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamo qophii keenya har'aa osoo hin goolabin dura teessoo sagalee bilisummaa Oromoo isin beeksisa. Imeeliin keenya sbo.radio88@gmail.com. Feesbuukiin keenya yookiin fuulli feesbuukii keenya akka afaan Oromootti sagalee bilisummaa Oromoo. Irga gababa kallattin kara ittin nungesan WhatsApp fi Viber in Kenya 00 toko jaha toko sadi afur 00 afur toko jaha lama kabajamo dagge fato ta Kenya gumachi ada kesani jajjabinna sagale bilisuma oromotif qoda olana qaba wanta yef hirmanan kesan ittafu wisinin jenna Egan da gefato ta Kenya kabajamo fi jalatamo qopin arraf qabanne de anne kanuman gola be mejira qopi wal fakkatu birotin hanga wulde binotin naga fi fayya kesanuf jira da inji fanno ummato oromof
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31 በ41 እና በ49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቀደም ተከተል እሁድ ደግሞ በአፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረ ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው
ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ እንላለን አድማጮቻችን እንደሚታወቀው መጪው እሁድ ማለትም ጥቅምት 2 2016 ዓመተ ምህረት የእሬቻ በዓል ወይም የኦሮሞ ህዝብ ባንድ ቦታ ተገናኝቶ አመታዊውን የዋቄፈና ስርዓት የሚያከብርበት ዕለት ነው እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ እንላለን ከወዲሁ ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን ይሄንኑ የእሬቻን በዓል አስመልክቶ የእሬቻ በዓል አመታዊ የኦሮሞ ህዝብ ባህላዊ መድረክ እንጂ ያምባገነኖች መደስኮሪያ ቦታ አይደለም በሚል ርዕስ ያዘጋጀነውን ወደ እናንተ እናደርሳለን እሱን ተከትሎ ደግሞ የወያኔ መንግስት ሰሞኑን ከተላላኪዋ ፒዲዮ ጋር በመሆን የኦሮሞን ወጣቶች ማለትም ከዚህ ቀደም አንድ ለአምስት እና ጥቃቅንና አነስተኛ በማለት ሲያደናግር እንደነበረው ሁሉ ያ ሲከሽፍበት ደግሞ አዲስ ርዕስ ይዞ ወደ ኦሮሞ ወጣቶች እየቀረበ ስለመሆኑ የደረሰንን ዘገባ ወደ እናንተ እናደርሳለን ሁሉንም እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ እያልኩኝ ቀዳሚው ዜና ነውና ወደ ዜና አሸጋግራችኋለሁ
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮች ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያለንን ዜና የማቀርብላችሁ ፍራኡል ጃለታ ነኝ በአርሲ ዞን ሻላ ወረዳ ውስጥ በኦሮሞ ህዝብና በወያኔ ታጣቂዎች መካከል በተካሄደው ውጊያ ከ18 በላይ የአጋዚ ወታደሮች ከጥቅም ውጪ ሆኑ ከደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ የደረሰን ዘገባ እንዳመለከተው በአርሲ ዞን ሻላ ወረዳ መስከረም 23 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ፋሽስቱና አምባገነኑ የወያኔ ኢህአዴግ መንግስት ባሰማራቸው ኃይሎቹ አማካይነት ከህዝቡ በኃይል አስፈራርቶ ትጥቅ ለመፍታት ባደረገው ጥረት ከህዝቡና ከቀሮ ብልሱማ ከፍተኛ ተቃውሞ ተቀስቅሶበታል። ህዝቡና የኦሮሞ ወጣቶች ቀሮ ብልሱማ በሻላ ወረዳ የተለያዩ አካባቢዎች ውስጥ የጠላት ወታደሮችን በጀግንነት በመጋፈጥ ባካሄዱት ፍልሚያም አምስት የወያኔ ወታደሮችን ገድሎ በርካቶችን በማቁሰል የጦር መሳሪያም ከጠላት ኃይል ማርከው የጠላትን አላማ እንዳከሸፉ ታውቋል። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ተጨማሪ የጦር ኃይሉን በማስተማራት በህዝቡ ላይ ጦርነት ያወጀ ቢሆንም በቆራጥነት ፍልሚያ ያካሄደ ያለው የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ ከቀሮ ብልሱማ ወጣቶች ጋር መሆን ጠላትን በጀግንነት መጋፈጡን በመቀጠል መስከረም 26 ቀን 2016 ዓ.ም በተካሄደው ውጊያ 6 የአጋዚ ጦር ኃይል አባላትን ገድሎ ከሰባት በላይ በማክሰል ድል አስመዝግቧል። በውጊያው ሁለት የኦሮሞ ልጆችም እንደተሰዉ ምንጮች ይፋድርገዋል። በተመሳሳይ መልኩ የውያኔ መንግስት ዘመቻ በባሌ ዞንም በህዝቡ ላይ እየተካሄደ ሲሆን እዚያም የጠላት ኃይል ኪሳራ እንደተከናነበ ምንጮች ይፋድርገዋል። በባሌ ዞን ሳዊና ወረዳ ሚጨታ ከተማ ውስጥ መስከረም 25 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የጭቆና ፍጻሜ አመጹን ለማደናቀፍ ውያኔ አስተማራቸው ፖሊሶች ላይ ህዝቡ በወሰደው እርምጃ አራት ፖሊሶች ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው ሳዊና ሆስፒታል እንደገቡ ምንጮች ይፋድርገዋል። በመላው ኦሮሚያ ላለፉት 10 ወራት ሳይቋረጥ በቀጣይነት እየተካሄደ ካለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ጋር ተያይዞ በጠላት ተላላኪዎችና ንብረታቸው ላይ የሚወሰደው እርምጃም ቀጥሏል። ሰሞኑን በደረሰን ዘገባ መሰረት በሰሜን ሸገር ዞን ዋጫሌ ወረዳ ሙከጡሪ ከተማ ውስጥ በሚገኝ የውያኔ ቀኝ እጅ የሆነ የሆላንድ ባላሀብት ንብረት ላይ እርምጃ ተወስደዋል። ፋብሪካው ለእንስሳት መኖ የሚያቀርብ እንደነበር የጠቆሙት ምንጮች ለሊት በተወሰደበት እርምጃም መውደሙን አመልክተዋል። እርምጃውን ተከትሎ ወያኔ በርካታ ቁጥር ያለው ጦር ኃይል ወደ ስፍራው በማሰማራት ህዝቡን ያወከ መሆኑንም ምንጮች አክለው ያስረዳሉ። በሌላ ዜና በመስራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ አልጌ ቀበሌ ውስጥ መስከረም 19 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በሁለት የወያኔ ሰላዮች ላይ እርምጃ መወሰዱን ዘግይቶ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። ዩሱፍ አለሙና ሲሳይ ሙልጌታ የተባሉት የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች ህዝቡ በግድ ወያኔያዊ ስብሰባ እንዲወጣ በማስፈራራትና በጠላት ስብሰባ ላይም ስርዓቱን ደግፈው ሐሳብ እንዲሰጡ ማስገደድን ጨምሮ የተለያዩ እኩይ ተግባራትን መፈጸማቸውን ተከትሎ ከጠላታዊ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ በተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ቢሰጣቸውም ሊታቀቡ ባለመቻላቸው በተወሰደባቸው የማያዳግም እርምጃ በሞት እንደተቀጡ ታውቋል። በነፍስ በላው የአጋዚ ጦር በኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚፈጸሙ ግድያ አሁንም ቀጥሏል። በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች በሰላማዊ መንገድ የመብት ጥያቄ ባቀረቡ የኦሮሞ ዜጎች ላይ በአጋዚ ጦርና የወያኔ ሚሊሻዎች እንዲሁም የታጠቁ ኃይሎች የሚፈጸሙ ግድያ አሁንም በመቀጠል መስከረም 25 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በምዕራብ ኦሮሚያ ነቀምቴ ከተማ ቀበሌ 03 በተለምዶ ቦርድ ተብሎ በሚታወቅ አካባቢ ነዋሪ የሆነ ኢፋ አዲሱ የተባለ የኦሮሞ ወጣት በአጋዚ ጦር በጭካኔ ተገድሏል። የሟች ወጣት ኢፋ እናት የልጃቸውን አስክሬን ከሆስፒታል ሲያወጡ ልጄ የጠላት ጥይት በላ ደምህ በከንቱ ፈሶ አይቀርም በማለት ያላቸውን ምሬትና የወጣቱ ደም በከንቱ እንዳይቀር መልእክት አስተላልፈዋል። ወጣት ኢፋ በአከባቢው ወጣቶች ንቅናቄ ውስጥ በግንባር ቀደምትነት ሲሳተፍ እንደነበረ የተገለጸ ሲሆን ወጣቱ የተሰዋለትን ክብር አላማ ከግቡ ለማድረስና ደሙን በኦሮሚያ ንጻነት ለመካስ እንደሚፋለም የቄለም ቄሮ አስታውቋል። በተመሳሳይ መልኩ ነሐሴ 6 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በአውዳይ ከተማ ተካሄደው በነበረው የኦሮሚያ ታላቁ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ በወያኔ ጦር ኃይል ክፉኛ ቆስሎ በፍንፍኔ ከተማ ህክምና ሲደረግለት የነበረው በሄርተኛ ቀለቢ ሹሜ የተባረ የኦሮሞ ወጣት መሰዋቱን ምንጮች አስረድተዋል። በመጨረሻም በየመን የኦሮሞ ስደተኞች አንድነትና የየመን የኦሮሞ ማህበረሰብ በጋራ ያካሄዱትን ስብሰባ በስኬት አጠናቀቁ። ለነጻነት ትግሉም የገንዘብ ድጋፍ አደረጉ። ዘግይቶ የደረሰን ዘገባ እንዳመለከተው በየመን የኦሮሞ ስደተኞች አንድነትና በየመን የተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የኢድ አልአድሃ ወይንም የአረፋ በዓልን ምክንያት በማድረግ በጋራ ባካሄዱት ስብሰባም በኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል እንቅስቃሴና በቄሮ ቢልሱማ መሪነት እየተፋፋመ ባለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ላይ ተወያይተዋል። የነጻነት ትግሉና የቄሮ ቢልሱማን እንቅስቃሴ በሚቻላቸው ሁሉ ለመደገፍ ቃላቸውን ያደሱት የኦሮሞ ዜጎች 686180 የየመን ሪያል ለትግሉ በማበርከት አስተዋጽኦአቸውን አጠናክረው ለመቀጠል ቃላቸውን በማደስ ውይይታቸውን በስኬት አጠናቀዋል። አድማጮች ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ ተፈጸመ።
We'll be right back.
የሬቻ በዓል አመታዊ የኦሮሞ ህዝብ ባህላዊ መድረክ እንጂ የአምባገነኖች መደስኮሪያ ቦታ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ላለፉት 100 አመታት በየአመቱ በበጋ ወራት መጀመሪያና የክረምት ወቅት መግቢያ ላይ የተገናኘ መልካ ወርዶ በተራራ ላይ ተገኝቶ ፈጣሪውን ወይም ዋቃን ያመሰገነና ሲለምን ኖሯል። ይህ እጅግ ውብ የኢሬቻ ስነ ስርዓት ያበሻ ወራሪ ኃይሎች ኦሮሚያን ወረው ስነ ስርዓቱን አወቆና እንዳይከበር አግደው የራሳቸውን እስከተከሉበት ጊዜ ድረስ እጅግ ውብና ማራኪ በሆነ ሁኔታ ሲከበር ኖሯል። ይህ ለአፍሪካም ሆነ ለሰው ልጆች ሁሉ ተምሳሌት የሆነ ጥንታዊ የኦሮሞ ህዝብ ባህል ላለፉት ከመቶ አመታት በላይ ተቀብሮና እንዳይከበር ታግዶ ቢቆይም የኦሮሞ ህዝብ አካሄዶ ያልተቋረጠ ተከታታይና ልህ አስጨራሽ ትግል ተመልሶ በየቦታው መታየት ወይም ማቆጥቆጥ ጀመረ። በተለይ በ1991 የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሽግግር መንግስቱ ውስጥ በነበረበት ወቅት የኦሮሞ ህዝብ ባህል፣ ቋንቋና ታሪክ እንዲሁም እሴቶቹ ስርነቀል በሆነ መንገድ እንዲከበር ጫናና ግፊት ካደረገ በኋላ በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ለባህሉ፣ ለቋንቋውና ለማንነቱ አጥብቆ እንዲታገል በአባላቶቹና በደጋፊዎቹ በኩል ትምህርትና ስልጠና እንዲሁም ቅስቀሳ ካደረገ በኋላ ይህ የኢሬቻ በዓልም ይሁን ሌሎች የኦሮሞ ህዝብ ማንነት የሚገልጹና የሚያንጸባርቁ ተምሳሌታዊ ባህሎች በሰፊው መታየት ጀመሩ። ያ እዚህም እዚያም በሽግግር መንግስት ወቅት ይታየነበረው የራስን ባህል መልሶ የማበልጸግ እንቅስቃሴ ምዝጋና ለኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በዚህው ድርጅት ስር ተሰልፈው ውድ ህይወታቸውን ለኦሮሞ ነጻነት ሲሉ ለከፈሉ ጀግኖች ይሁንና ዛሬ እነሆ ፍሬ አፍርቶ የኦሮሞ ህዝብ ውድ ልጆቹ የደሙለትን የቆሰሉበትን የሱን ማንነት የሚገልጹ ሴቶቹን ዋርድያ ሆኖ እየተጠበቀ ኮትኩቶ አሳድጎ መላው የኦሮሞ ህዝብ ይሁን ሌሎች የኦሮሞ ህዝብ ባህል ወዳጆች ኩራት ሆኗል። በተለይ እንደ ኢሬቻ ያሉ በዓላት የሁሉም የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሞ ህዝብ ባህል ወዳጆች በዓል ሆኗል። ዛሬ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር የኦሮሞ ህዝብ በየአመቱ በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዲና ሌሎች ቦታዎች ተገኝቶ የኢሬቻን በዓል እያከበረ ይገኛል። በዓሉ በየአመቱ እየሰፋና እያደገ ሄዷል። የኦሮሞ ህዝብ እዚህ ስፍራ ተገናኝቶ ፈጣሪውን ከማመስገንም ውጪ እርስ በርሱ ከምዕራብ ከምስራቅ ከደቡብ ከሰሜን እንዲሁም ከመሃል አገር መጥቶ ይተዋወቅበታል፣ ያለውን ባህላዊ እሴቱን ይለዋወጥበታል፣ ያዳብርበታል። ምስጋና ለተሰው ጀግኖች ይሁንና በቅርቡ ደግሞ በዩኒስኮ የዓለም ቅርስ ሆኖ ሊመዘገብ ከጫፍ ደርሷል። ይህንን በዚህ ሁኔታ ሚሊዮን የኦሮሞ ህዝብ የሚያከብረውን የኢሬቻ አመታዊ በዓል በዩኒስኮም ሊመዘገብ ከጫፍ የደረሰውን ነፍሰ ገዳዩና ወራሪዋ የወያኔ ቡድን የፖለቲካ መድረክ አድርጋ እሷ ለኦሮሞ ህዝብ እንደለገሰች ወይም እንዳመጣች አስመስላ ለማቅረብ ጥረት ስታደርግ ቆይታለች። በየአመቱ በዚህ መድረክ ላይ ወያኔ እንዲህ ያለ ጥረት ስታደርግ ቆይታለች። በዘንድሮ የኢሬቻ በዓል ማለትም የፊታችን እሁድ ጥቅምት 2016 በሚከበረው በዓል ላይ ደግሞ አሁን አንቆ ያዛትን ከባድ የተቃውሞ ማዕበል ለመቋቋም መድረኩን የፕሮፖጋንዳ የወያኔን መልካምነት የሚሰብክ መድረክ ለማድረግ ጥረት እያደረገች ትገኛለች። አንዴ በአባ ገዳዮች ስም ሌላ ጊዜ ደግሞ በተላላኪዎቿ ቅጥረኛ የኦፒዲዮ አባላት ሽር ጉዷን ቀጥላለች። ወያኔ ስነ ስርዓቱን በመትፈልገው መልኩ ቃኝታ የስርዓቱ የፕሮፖጋንዳ መድረክ ልታደርገው ጥረት ብታደርግም የኦሮሞ ህዝብ ግን ከወዲሁ መድረኩ የወያኔም ይሁን የተላላኪዋ የኦፒዲዮ አይደለም ብሎ እየተቃወመ ይገኛል። ለኦሮሞ ህዝብም የኢሬቻን በዓል ያመጣው የወያኔ ስርዓት ሳይሆን የሱ የራሱ የኦሮሞ ህዝብ ትግልና የውድ ታጋይ ልጆቹ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራ የነጻነት ትግል መሆኑን ጠንቅቆ ያውቃል። በማወቁም አንፈልግሽም እያለ ወያኔን እየተቃወመ ይገኛል። እንደምንሰማውና እንደምናየውም በወያኔ ማወናበጃና ማታለያ ፕሮፖጋንዳም የኦሮሞ ህዝብ የኢሬቻን በዓል ያስከበረልኝ የወያኔ ቡድን ነው ብሎ አምንም አይቀበልም። ያ ወደፊትም አይሆንም። የኦሮሞ ህዝብ አሁን ማንንም ይሁን የትኛውም የወያኔ ባለስልጣን ወይም እንደ ኦፒዲዮ ያለ ተላላኪ በመድረኩ ላይ ተገኝቶ ቢደሰኩር አይቀበልም። አሁን ስራቱ በስብሷል ሊወድቅ እየተንገዳገደ ይገኛል። በእርቻ ላይ ተገኝቶ በሚደረግ ተራ የውደዱኝ ዲስኩርም ይሁን በሌላ በየትኛውም መንገድ የኦሮሞስ ከወያኔ ጋር አይታረቅም ላይታረቅም ተጣልቷል ወይም ምሏል። ወያኔ ወራሪ ነፍሰገዳይና ዘራፊ ቡድናት አጋዚ ሽዎችን በአደባባይ ጨፍጭፏል። 10 ሽዎችን አካል ጉዳት አድርጓል። 10ም ያንገላታ ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ ሀዘን ላይ ይገኛል። የሀዘኑ ማብቂያ ወይም ካዘኑ የሚላቀቀው ደግሞ በሬቻ በአል ላይ ጠላት ተገኝቶ ያዞ እንባ ስላነባ ወይም በማላዘኑ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ የጀመረው የጸረ ጭቆና ወይም የጸረ ወያኔ ትግል ተጠናክሮ ቀጥሎ ነጻ ህዝብ ነጻ ሀገር ሲሆን ነው። እናም ትግሉን አጠናክሮ ከመቀጠል ውጪ ሰዓቱ ቆሞ የማደናገሪያ ፕሮፖጋንዳ የሚሰማበት አይደለም። እናም ትግሉን አጠናክሮ ከመቀጠል ውጪ ሰዓቱ ቆሞ የማደናገሪያ ፕሮፖጋንዳ የሚሰማበት አይደለም አይገባምም። ወያኔ በዚህ ጥቅምት 2016 በሚከበረው የእሬቻ በዓል ላይ በፍጹም ልትገኝ መብት የላትም አይገባትምም። ወይም ተላላኪዎቿን ለካ የተለመደውን ወያናዊ ዜማ ልታዜምብን ከቶ አይገባም መብትም የላትም። ባሉ የኦሮሞ ህዝብ አመታዊ ጥንታዊ በዓል ነው። የሥራቱ መደስኮሪያ መድረክ አይደለም ሊሆንም አይገባም። እናም ማንኛችንም ይህንን ከበዓሉ ጋር የማያያዙ ስፖርት ሩጫ ጡጫ አሊያ ማጋዚን አሰማርቶ ግልምጫና እርግጫን መቃወም ይገባናል። ይህንን አመታዊም በዓላችንን እንደምናውቀውና የኦሮሞ ህዝብ በዓል እንደሚፈቅደው እናክብር። ጠላቶቻችንንም እናሳፍር። መድረኩ የጠላት የወራሪ የነፍሰ ገዳይና የዘራፊ ቡድን መድረክ ሊሆን አይገባም። በመሆኑም እንደተለመደው ተቃውሟችንን አጠናክረን በመቀጠል ለጠላት ለወራሪና ለዘራፊዋ ወያኔ ያለንን ጥላቻና ተቃውሞ እናስመስክር። ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥል። ባህላችንንም ሆነ ባህላችንን በነጻና በነጻነት እስከወዳኛው ልናከብር የምንችለው ነጻና ነጻ ስንሆን ብቻ ነው። እናም ለነጻነታችን እንታገል እንተባበር። ጠላታችንን ወያኔን እንደጀመርነው መቆሚያ መቀመጫ ማሳጣት የየዕለት ስራችን ሆኖ መቀጠል አለበት። ከእንግዲህ ወዲያ ይህ የበሰበሰ የተነቃነቀና የተወላገደ ስርዓት በእኛ ላይ አቅምም ሆነ መብት ሊኖረው አይገባምና መልካም የእሬቻ በዓል። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን በዜና ጀምሮ የኢሬቻ ባህል አመታዊ የኦሮሞ ህዝብ ባህላዊ መድረክ እንጂ ያምባገነኖች መደስኮሪያ ቦታ አይደለም የሚል ዝግጅት ወደናንተ ያደረሰው ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አስከትለን ደግሞ ሰሞኑን የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ወጣቶችን ለማባበልና ለማታለል በማለት ተላላኪውን ኦፒዲዮን በማስተማራት አንድ ለአምስትና ሌሎች የማደናገሪያ ስልቶቹ ሲከሽፉበት አዲስ ስልት ይዞ ብቅ ማለቱን በተመለከተ ያጠናቀርነውን ወደናንተ እናደርሳለን። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ።
ኦፒዲዮ የሮሞ ወጣቶችን እንቅስቃሴ ለማደናቀፍ ያዘጋጀው እቅድ በመላ ኦሮሚያ እየተካሄደ ያለው በህራዊ ንቅናቄና የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እየተፋፋመ ባለበት በዚህ ወቅት አምባገነኑ የወያኔ መንግስትና ጀሌው ኦፒዲዮ የበሰበሰውን ፍርሃታቸውን ከውድቀት ለመታደግ የተለያዩ ደባዎችን በመፈጸም ላይ ይገኛሉ። የኦሮሞ ህዝብ እየተፋፋመበት ባለው የዘር ማጥፋት ዘመቻና አርመናዊ እርምጃ ከተገሉ ሳይዘናጋ ፍልሚያውን በአፋፋመበት በዚህ ወቅት የወያኔ መንግስት ፍርሃቱን ጠግኖ ስልጣን ላይ ለመሰንበት እንደሊማዱ ተላላኪውን ድርጅት ኦፒዲዮን ወደ ህዝብ በመላክ በተለይ የኦሮሞ ወጣቶችን በጥቅማ ጥቅምና በፕሮፓጋንዳ አታሎ ከጎን ለማሳለፍ እየሞከረ እንደሚገኝ ሰሞኑን በእጃችን የገባው መረጃ ያጋልጣል። ፋሽስቱ ስርዓት በአንድ በኩል በህዝብ የተሰፈውን ቅጥረኛ ተላላኪዎቹን በግምገማ ወጥሮ በህርተኛ የሆኑትና ተለእኮን ያልፈጸሙትን ካስቀመጣቸው ቦታ በማንሳት በታማኞች እየተካ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ታማኝ ተላላኪዎችን በኦሮሚያ ውስጥ አስተማርቶ ያሰቱ ወሬ በማስነዛትና በማባበል እንዲሁም በጥቅም በመደለል ህዝቡን በተለይም የትግሉ ፋና የሆኑትን ወጣቶችን ለማያዝ እየሞከረ ነው። ኦፒዲዮ ከወያኔ በተሰጠው ተልእኮ መሰረት በስርዓቱ የተሳሳተና ጸረ ህዝብ ፖሊሲ ምክንያት እውቀት ችሎታና ሙያ ያላቸው ለስራ አጥነት የተዳረጉትን የኦሮሞ ወጣቶችን ለማባበል እየጣረ ይገኛል። ስራቱ ቀደም ሲል ያነስተኛና ጥቃቅን ልማት ኢንተርፕራይዝ በመልጽፈት ቤት አቋቁሞ ወጣቶችን ባህል የስራቱን ደጋፊ ለማድረግ ሲሞክር እንደነበረ የሚታወቅ ሲሆን አሁን ሴራ ሁሉ ሲነቃበት አዲሱ ጽፈት ቤት ከፍቶ ለተጨማሪ እኩይ ዓላማ እየተንቀሳቀሰ ነው። የስራ እድል መፍጠርና የምግብ ዋስትና ቢሮ በመል አዲስ መልክ ስልቱን ቀይሮ በከፈተው የወያኔ ጉዳይ ማስፈጸሚያ ጽፈት ቤት አማካይነት ጭቆናን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ መረራ ትግል እያካሄዱ ያሉትን የኦሮሞ ወጣቶችን ከትግል ለማዘናጋት እየሰራ መሆኑ ተገልጿል። በዚህ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ተብዮ ተላላኪ ቀጥተኛ ትዕዛዝ በተቋቋመው ጽፈት ቤት በኩል የታቀደው በገጠርና በከተማ ያሉ ወጣቶችን በጥቅም ደልለው ስራ እናስገኝላቸዋለን በመል ከወያኔ ጎን በማሳለፍና ከጭቆና ፍጻሜ አመጽ ማዘናጋት ነው። በዚህ መሰረት ቀደም ሲል በአነስተኛና ማይክሮ ለተደራጁ በመል ለፖለቲካ ፍጆታ ለወጣቶች የተሰጠው መረት ተቀምጦ ለአዲሱ ወያናዊ ተልእኮ እንዲውል ታቀዷል። እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ ያህል በአዳማ ከተማ ቀደም ሲል በዚህ መልክ መረት የተሰጣቸው 78 ተጠቃሚዎች ቦታቸው ተቀምጦ ስራ ለሌላቸውና በአዲሱ ጽፈት ቤት ስር ለሚደራጁ በመል በስርዓቱ ወጥመድ ስር ለሚወድቁ ወጣቶች እንደተዘጋጀ ታውቋል። ወጣቶችን በገንዘብ የማባበሉ ድርጊት ቀደም ብሎ እንደተጀመረ የገለጸው ምንጫችን ወጣቶችን ባለሀብት እናደርጋለን በመል ሽፋን የእርሻ መኪና ለማደልም ወያኔ እየተራራጠ መሆኑ ይፋ ሆኗል። በዚህም በመስራቅ ሸዋ ዞን ቦሰት ወረዳ ውስጥ ለወጣቶች ለሰጡ ነው በመል ለጥላታዊ አላማው ተለእኮ በየቦታው ያሉ ትራክተሮችን መጥቀስ ይቻላል። የወያኔ ተላላኪዎች በዚህ ብቻ ሳይሆኑ ወጣቶችን እናደራጃለን በመል ከህዝብ መሬት በመቀማት ለወያናዊ ፍላጎት ማማያ እያደረጉ ናቸው። በዚሁ መሰረት በአዳማ ከተማ ከ10 ሄክታር በላይ የሚሆን ማዕድን ያለበት መሬት ከመሬት ባለቤት ተቀምጦ ወጣቶችን ስርዓቱ ጎን ለማሰለፍ እንዲውል መታቀዱ ተገልጧል። የወያኔ መንግስት በተቀጣጠለበት ህዝባዊ ተቃውሞና አመጽ መሰረቱ በተናጋበት ባሁኑ ጊዜ ተላላኪዎችን አስተማርቶ ስልጣን ላይ ለመሰንበት በስብሰባና በስልጠና ሽፋን ጸረ ህዝብ ወሬዎችን ማስነዛቱ ቡድኑ የህዝቡን ጩኸትና ፍላጎት ለማዳመጥ ፍላጎት እንደሌለው በጋድ ይመሰክራል። በተለይ በኦሮሚያ ላይ በማተኮር ያካሄደው ባለው ዘመቻ በክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት ተብዮ ቅጥረኛ የሚመራው ቡድን ወደ ተለያዩ ዞኖች በመላክ በግዕዝ አቆጣጠር በ2008 ዓመተ ምህረት የተመረቁትን ወጣቶችን በሙሉ ስራ እናስይዛለን በመል በአራቱ አቅጣጫዎች አስተማርቷል። የስርዓታችንን አቅጣጫ ያዙ በመል ወያኔ ለፕሮፓጋንዳ ያዘጋጃቸው ወጣቶች የስርዓቱን ጀሌዎች ፕሮፓጋንዳ ውድቅ በማድረግ ላይ ሲሆኑ በሱፐርቪዥን ተብየው መድረክ ላይ ሳይቀር የመብት ጥያቄ በማንሳት ተላላኪዎችን ሐፍረት አከናንቧል። የኦሮሞ ህዝብ የሀገር ባለቤትነት መብት እንዲከበር የጠየቁት ወጣቶቹ ፍንፍኔ የኦሮሞ ስለሆነች ለምን በፍንፍኔ ላይ አንደራጅም? እኛ ለነጻነታችን ታግለን እንሰዋለን እንጂ ከፍልሚያችን ወደ ኋላ አንልም በመል ኦፒዲኦ ያቀደውን ሴራ ከንቱ አድርጓል። በተለያዩ አቅጣጫዎች ኦሮሚያ ውስጥ የተሰማሩት የጠላት ተላላኪዎች ለወጣቶች ስራ እናስገኛለን በሚል ወሬ ወያናዊ ሰበካቸውን ከማራገብ ባሻገር እስካሁን ድረስ ከስርዓቱ ጀሌ ሆዳደሮች በስተቀር አንድም የስራ እድል ተጠቃሚ ወጣት አለመታየቱ ተነግሯል። በመሆኑም በመላው ኦሮሚያ የሚገኙ ወጣቶች የወያኔ እኩይ ሴራ ተገንዝበው ለስርዓቱ ማታለያና ማባባያ ሳይታለሉ የጀመሩትን ትግል አጠናክሮ በመቀጠል ለጭቆና ፍጻሜ እንዲያበጁ መልእክት ተላልፏል። Oh,
inuraka ifalmana uranika ifalmana ujiraka ifalmana waloraka ifalmana bayaraka ifalmana oromia
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ለሰዓቱ ያጠናቀርነው በዚህ ተገባዷል። መጪው እሁድ እንደሚታወቀው የሬቻ በዓል ነው። ጥቅምት 2016 ማለት ነው። ከሆዲው ለመላው የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሞ ህዝብ ባህል ወዳጆች ሁሉ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።